Tentokrát nemám žiadne priame pozdravy. Boli sme s bratom Osterotom v Londýne a v Birminghame. Mali sme niekoľko zhromaždení. Ale v Birminghame to bolo viac menej nové územie vo Veľkom baptistickom zbore. Uvidíme, čo tam Boh vykoná. Kazateľ bol veľmi pohnutý, prosil o kazety, chcel počuť viac o tom, čo Boh vykonal. My predsa môžeme len kázať, zvyšok musí Boh učiniť. Ale ako to so mnou niekedy tak je, nevenujem pozornosť budovám alebo ľuďom. Ak ide o pravdu, musím ju kázať. A i o tom, že všetky denominácie sú na ceste do Ríma. A skôr, než som sa nazdal, som i v tejto baptistickej cirkvi hovoril o pápežovi ako o antikristovi a o všetkých cirkvách, ktoré teraz sa vracajú späť do Ríma. A všimol som si, že to pre nich už bol veľký kúsok, trochu priveľká porcia a tak ďalej a tak ďalej. Ale po kázaní ešte slávili večeru pánovu, takže to nemohlo byť až také zlé. Ako už som povedal, my môžeme slovo len zvestovať a Boh mi v tom daroval milosť, že sa jednoducho nebojím, čokoľvek by i prišlo, ale zvestujem, čo musí byť zvestované. A v Londýne som sa zase medzi našimi bratmi, som im opäť vložil chrobáka do hlavy, ako sa to tak hovorí. Naši bratia, obzvlášť vo všetkých zboroch v Amerike a v Anglicku, prevzali také určité formy, tradície a denominácií. A obzvlášť v Anglicku, tam má ten zbor svoje vlastné špeciálne oblečenie a ustanovili biskupov a tak ďalej. A biskup je potom ten ctený muž, napriek tomu, že veria v jednotu Božiu a krstia na meno Pána Ježiša Krista a bojujú za to, čo len je v ich silách. A na druhej strane si so sebou vzali veci a zaviedli, ktoré nie sú správne. Nedávno som bol v dome takého biskupa a človek by tomu nemal veriť. Muž, ktorý káže jednotu Božiu, krstí v mene Ježiša Krista, oblečený v talári, vpredu visí veľký kríž a tak ďalej. A takéto veci mi potom dodávajú dvojnásobnú inšpiráciu. Potom sa nemusím o nič starať. A potom som tam musel povedať, nestačí veriť v jednotu Božiu a nestačí byť pokrstený na meno Ježiša Krista. Musíme sa vrátiť späť ku biblickému vzoru apoštolov. A povedal som, to s vašimi biskupmi a tak ďalej, to taktiež musíte zabudnúť a biblicky usporiadať. A potom bolo všetko veľmi ticho. Predtým haleluja a chvála Pánu a následne potom nastalo veľké ticho. Ale i tam, kde pravda musí byť kázaná, musí byť kázaná. Nemôžeme brať ohľady. A keď tento milý muž sa na konci ešte spýtal, či majú pre mňa tiež priniesť obeť lásky, tak som odmietol a povedal som, moja cesta je už zaplatená. Bol by som rád, ak by ste sa odplatili tým, že Božie slovo príjmete. A potom to bolo všetko opäť znovu v poriadku. Áno, toto sú skúsenosti, ktoré človek nazbiera, obzvlášť vtedy, ako sa to stalo v týchto dvoch prípadoch, že som kázal tam, kde som predtým nikdy nekázal. A potom predsa len musia niektoré veci zaznieť. Nuž, tu nám sa často dejú veci veľmi rýchlo. Dnes som počul v jednom prípade v Düsseldorfe, 18-ročné dievča, chystá sa na maturitu, prechádza so svojou priateľkou cez križovatku, vodič nerešpektoval červenú a ona nebola len zranená, ale aj mentálne trochu postihnutá a má byť umiestnená do ústavu. Veľká núdza prepukla. Keď to tak všetko počujeme, čo sa môže náhle stať, a aká núdza a bieda je medzi ľuďom, potom môžeme byť vďační za to, že nám sa vodí tak, ako sa nám vodí. Niekedy nám to dokonca robí dobre, keď vieme, že my nie sme tí jediní, ktorí si skúšaní utrpením, nie sme tí jediní, ktorí musia mnohé znášať a vytrpieť. Smieme byť vďační, že sa nám skutočne tak vodí, ako sa nám vodí. Máme bývanie, máme jedlo, máme oblečenie. A čo je predsa to najdôležitejšie, duchovný pokrm v pravý čas, Božie zjavené slovo. Vy, milí, to si človek uvedomuje viac, obzvlášť vtedy, keď prídeme do cirkví, ktoré jednoducho vôbec nič nevedia o tom, čo Boh pre tento čas zasľúbil. A už vonkoncom nie o tom, čo vykonal. A ako sme už počuli, kritika nášho pána v našej krajine presahuje každú mieru. Je to zrejme tá najmocnejšia kritika, ktorú kedy človek na kresťanstvo, na Krista, na evanjeliá, na listy, na apoštoloch vykonával. Že sa tento muž tak pozabudol. Žiak rímskej cirkvi, muž, ktorý prešiel z jedného kláštora do druhého a celý svoj život prechádzal, až to teraz vyvrcholilo, a on vystúpil a vyhlásil sa za ateistu. Ale vo svojich výpovediach všetko zhadzuje nášho pána, ktorý sa vraj mýlil, apoštolov, ktorí klamali a podvádzali, evanjeliá, ktoré boli vraj napísané niekedy neskôr. Skutočne smutná vec v našej krajine. A keď také niečo čítame, mám tie veci v kancelárii, tak to v nás povstáva. Ó, pane, ako dlho to všetko ešte budeš sledovať, až vyniesieš rozsudok a zjavíš sa. Mali sme obdobie, keď Boha vyhlásili za mŕtvého a v nás povstala myšlienka, ó Bože, preukáž sa ako ten živý. Vy viete, ako sa nám potom v takých situáciách vodí. Niekto zo starších cirkevných hodnostárov raz povedal, že 99% Svätého písma je dôveryhodného. A tento muž to obrátil a povedal, naopak, by to mohlo byť pravdivejšie. To si človek raz musí predstaviť. Ale Boh i v tej veci zvíťazí, musí to tak byť. I tento muž v Anglicku, ktorý toho proroka Mohameda nejak sa ho chopil a vydal knihu Satanské verše, na ktorého už vypísali odmenu 10 miliónov dolárov. Kto ho zabije, dostane 10 miliónov dolárov, pretože sa len jedného dotkol, čo je v Koráne, v 53. súre, vynechané, koho sa chytil. Tam totiž Muhammad skutočne povedal, že bol prerušený v rozhovore s Gabrielom. Vy predsa viete, on si nárokuje, že sa nebesia rozjasnili a že sa mu zjavil Gabriel a nadiktoval mu Korán. A náhle bol prerušený a mal, aby zachránil pohanov, mal tri bohyne do svojho programu zahrnúť. On, ktorý mal veriť v jedného Boha. A to potom aj tak vyslovil a neskôr to zavrhol, ale tento muž sa toho chytil a vysvetľoval to, že sa do toho Satan zamiešal a samozrejme taktiež všetko zničil. Vidíme, že nikto sa viac nezastaví ani tu, ani tam, alebo kto vie kde. Skutočne žijeme v čase bez Božej bázne. A musíme sa pýtať, či ľudia nestrácajú svoj jasný rozum. Oni viac nevedia, čo robia. Nevedia viac, čo robia. Bohu buď vďaka, že ešte môžeme zostávať pri rozume. A musím vám úplne úprimne povedať, tak veľmi to mňa a nás bolí, keď nášho pána tak ponižujú, tak ho potupujú. Áno, dokonca hovoria, ten historický Ježiš vôbec nie je dokázaný. Vôbec nevieme, či vôbec niekedy žil. To si človek musí raz predstaviť. A pre nás je to niečo také vzácne. On žije v nás. On povstal. Ešte predsa na zemi existujú ľudia, ktorým sa zjavuje, ku ktorým hovorí. Ľudia, ktorí ho ešte dnes môžu zažiť, ako ho prežili naši bratia a sestry na počiatku. A čím viac títo kritici vystupujú, o to väčšia je v nás túžba, že by sa Boh skutočne ešte raz zjavil. My by sme mohli kričať alebo zvolať, tak ako Samson vtedy. Páne, ešte raz. Ešte raz. A máme zasľúbenie v liste Židom, že Boh ešte raz pohne nebesiami a zemou a že všetko, čo môže byť otrasené, bude otrasené, že Boh daruje pred návratom Ježiša Krista z milosti milostivé navštívenie. Tomu veríme všetci z celého srdca. Nech Boh i túto biblickú hodinu a modlitebnú hodinu požehná, že by sme čas vykupovali. Je to skutočne zlý čas, vážny čas, posledný čas a na druhej strane nádherný čas, ako nikdy na zemi nebol. Keď som túto pieseň, zrejme v tretej strofe, spolu spieval z čísla 8, myslel som na citát Rockefellera, zrejme toho najbohatšieho muža v Spojených štátoch svojho času, zrejme i dnes. Tu sme spievali, ty činíš chudobných bohatými, ty činíš chudobných bohatými. Rockefeller raz povedal, mám vám povedať, kto je ten najchudobnejší človek na zemi. A všetci boli úžasnutí, že on, ako ten najbohatší, chcel teraz povedať, kto je ten najchudobnejší. A potom hovorí, tak tým svojim nedbalým spôsobom, ten najchudobnejší človek je ten, ktorý okrem peňazí nič iného nevlastní. Pekný výrok. Čo sú platné raz všetky tie peniaze a majetok, keď by človek získal i celý svet a utrpel škodu na svojej duši, čo mu to potom bolo platné? Vôbec nič. Bohatý muž svoje oči príliš neskoro otvoril. Bolo by lepšie, keby ich bol skôr otvoril. On ich otvoril, keď už bolo neskoro. Vy to predsa poznáte a ja si vezmem tú slobodu a obrátim ten obraz. Ten chudobný muž bol ten bohatý muž a ten bohatý muž bol ten chudobný, úbohý Lazarus. Tu na zemi bol ten jeden bohatý a tam bol biedne na tom. Tu bol ten jeden biedný, ale tam bol v Abrahámovom lone. Nie to, čo je tu na zemi, sa počíta, ale to, čo Boh do nás vložil. Nehľadajte predsa poklady, ktoré sú na zemi, ale hľadajte to, čo je tam hore. Lebo tam, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Bohatí to majú ťažké vojsť do Božieho kráľovstva a preto sa nám tak ľahko, tak dobre vošlo do Božieho kráľovstva, pretože my sme nemali žiadny veľký balast, žiadnu záťaž, ktorú by sme museli niesť. A Pán hovorí, skôr prejde ťava uchom ihly. Ako? Vy viete, ako to tam je? Tým je zrejme predsa myslená tá brána v Jeruzaleme, kde sa všetci musia hlboko skloniť, aby mohli vojsť dnu. Tam nemôže nikto prejsť v spriamane. Všetci sa museli veľmi hlboko skloniť, aby cez ňu mohli prejsť. Akokoľvek to už je. Náš Pán hovorí, u Boha nie je žiadna vec nemožnou. Čo je pre ľudí nemožné, to je u Boha možné. Brat Rus oznámil, že zodpovieme otázky s Božou pomocou. Kto má nejakú otázku, ktorá je dôležitá pre nás všetkých, ktorá je dôležitá pre budovanie cirkvi, alebo dostatočne dôležitá, aby bola zodpovedaná? Kto by chcel nejakú položiť? Prosím pekne. 1. Korintianom 12 od verša. Áno, to je prirodzene téma, o ktorej by sme mohli veľmi, veľmi dlho hovoriť. Neviem, či to tu počas jedného večera alebo niekoľkých večerov môžeme prebrať. Smiem vedieť, o ktorý bod ide v týchto dvoch kapitolách, ktorý by mal byť zrejme osvetlený alebo objasnený? Aká je tá priama otázka? Áno. Áno. Je to skutočne tak, že skrze krst duchom sú dary ducha vložené do srdca človeka, a síce všetkých 9 darov ducha sú vo vyliatí Svätého Ducha obsiahnuté, ale činnosť tých darov je potom rôzna. Napríklad nenachádzame, že by ženy vyháňali démonov, že by vzkladali na chorých ruky, alebo že by kázali evanjelium a tak ďalej. Ale nachádzame, že môžu prorokovať, že môžu hovoriť v jazykoch, že môžu vykladať, dary sú rozdelené a nadelené ku týmto kapitolám. Musíme čítať Skutky apoštolov, aby sme videli praktický účinok, praktické použitie darov, taktiež ako boli používané. V každom prípade, či už tá plnosť ducha alebo krst ducha, existujú predsa rôzne pojmy na tú vec, ako už bolo povedané, človek je vkrstený do tela Kristovho, totiž skrze jedného ducha. A tento jeden duch pôsobí všetko vo všetkom. Čítame to tu vo verši 6, alebo už od verša 5 v tej istej kapitole. A sú rôzne služby, ale len jeden a ten istý Pán. A sú rôzne pôsobnosti, alebo rozličné pôsobenia moci, ale len jeden a ten istý Boh, ktorý to všetko vo všetkých pôsobí. A teraz to prichádza, verš 7. Ale jednému, každému, nie jednému alebo dvom, sa dáva zjavenie ducha ku všeobecnému najlepšiemu, lebo jednému sa dáva skrze ducha slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého ducha. V skutku je to tak a tieto dva dary ducha sme, myslím, v priebehu rokov prežili najviac, najpôsobivejšie, že skrze zjavenie ducha v skutku bola skrze ducha darovaná božská reč múdrosti v zjavení slova, v poznaní a tak ďalej. Ako často sme to prežili? Či už s tebou, u mňa, s nami, ktorí sme tu slúžili, my sme vôbec nevedeli, čo príde. Ale prišlo to. Prišlo skrze zjavenie. My sme si to neprinesli. Bolo nám to tu od Boha, skrze inšpiráciu Svätého Ducha darované. Dobre, mám tu zrovna jeden list. Prečítam vám prvých pár slov alebo riadkov. A týmto ľuďom budem musieť tú vec povedať. Je to z našej susednej krajiny, nemeckého jazyka. A tu stojí náš milovaný, drahý brat Frank. Opäť cítim potrebu napísať ti pár riadkov, pretože po telefóne nemôžem vyjadriť to, ako sa mi vodí na srdci. Musím ti opakovane povedať, ako veľmi som nášmu milovanému Pánu vďačný za to, že nám ťa daroval. Nedokážeme si to dostatočne vážiť, že môžeme osobne poznať takého omilosteného Božieho muža osobne a žiť v tom istom čase ako on. Koniec citátu. Všetko dobré a pekné, ale Pán sám vo svojom tele povedal: úcty od ľudí neprijímam. Človek musí byť ostražitý a dávať pozor. Ale čítam ešte kúsok ďalej a tu stojí: je to zároveň radostné a premáhajúce, ako veľmi ťa Pán žehná a môže používať. A toto požehnanie prúdi ďalej na ľud v hojnej miere, v prebohatej miere. Skutočne sa zdá, ako by sme žili v časoch apoštolov a smeli prežívať ich pôsobenie a tak ďalej a tak ďalej. Všetko pekné a dobré. Ľudia sú požehnaní, ale vďaka nepatrí nejakému človeku, ale skutočne Bohu jedinému. Pretože čo sme my mali? Nič sme nemali. A čo by sme boli dnes mali, ak by nám to Boh nebol daroval? Ešte stále nič. Súhlasí to? A preto, keď tu stojí napísané, každému je dané zjavenie ducha ku všeobecnému najlepšiemu užitku, my dostávame dar, službu alebo krst duchom nie pre nás. My to dostávame, aby sme potom v tele Ježiša Krista mohli slúžiť. Každému je však dané zjavenie, verš 7, ducha ku všeobecnému, najlepšiemu, všeobecnému úžitku. Nie ty pre teba, nie ja pre mňa. Boh dáva mne, Boh dáva tebe pre nás všetkých, aby všetky údy skrze to, čo on dáva, boli požehnané. Takže tu je vymenovaných 9 darov ducha. My veríme, že Božie slovo platí od počiatku až do konca a hovoríme s Pavlom, ako to tu vyjadruje v 1. liste Korintianom 14, verš 1. Stíhajte lásku a snažte sa horlivé o duchovné dary, ale viacej, aby ste prorokovali. V inom preklade o dar proroctva. A tu máme potom jeden bod. Keď ide o učiteľské veci, tak máme odpoveď niekde tu v písme, ale ak ide o osobné veci, tak brat Branham doslova povedal, keď o tom učil, že potom nositelia darov sa majú zhromaždiť a byť pred Pánom, aby skrze Svätého Ducha, či už skrze hovorenie v jazykoch a výklad, či už skrze proroctvo, bola daná tomu dotyčnému človeku, ktorý je v núdzi, ktorý potrebuje odpoveď, ale nie je to nejaká učiteľská odpoveď, ale odpoveď pre jeho život, alebo čokoľvek to môže byť, že by táto odpoveď potom mohla byť skrze dar ducha, skrze Svätého Ducha daná. A tak sa dar opäť stáva prospešným pre tých, ktorí sú v núdzi, a myslím, my všetci sme v núdzi. Kto z nás by nechcel rád mať odpoveď na túto či onú otázku alebo nejakú vec? A čo by sme si prijali? Že by Boh pomohol. A hľadte, milí súrodenci, my v to zo srdca veríme. My neveríme, že niekto, kto prorokuje, musí opakovať Žalm 23. Ja som dobrý pastier a vedem vás na zelené pastviny. To nie je žiadne proroctvo. V letničnom hnutí stále znovu počujeme, ja som Pán, som vo vašom strede, ja vám žehnám. To už zasľúbil. Alebo tak hovorí Pán, som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. To už stojí napísané. To všetko nie sú žiadne proroctvá. Proroctvo je to, ako Agab vzal opasok Pavla, zaviazal sa ním a povedal, ten muž, ktorému patrí tento opasok, ten bude v Jeruzaleme vydaný, bude zajatý a bude musieť mnoho trpieť. To isté sa stalo s tými štyrmi dcérami Filipa, ktoré taktiež mali dar proroctva. Oni nepovedali, tak hovorí Pán, ja som dobrý pastier, ale prorokovali v rovnakom smere, povedali tomuto mužovi, čo sa mu má prihodiť. Skrze proroctvo je zjavená osobná Božia vôľa, ktorá je pre nejakého človeka zamýšľaná. Čo sa týka proroctiev, I v tom vlastne existujú rôzne druhy. Existujú i proroctvá, že keď neveriaci vojdu do zboru, že sú zjavené myšlienky ich srdc a oni padnú na svoju tvár a zvolajú: Boh je skutočne vo vašom strede. Predstavte si, ako to často bolo i v službe brata Branhama, že on jednoducho skrze zjavenie ľuďom povedal, s akými myšlienkami prišli, čo majú v úmysle a tak ďalej. Im neostávalo nič iné, ako padnúť na svoju tvár. Pritom myslím obzvlášť na tých dvoch bratov, na Leo Mercera a Jeana Golda. To boli dvaja veľmi elegantní vagabundi, tuláci. A oni sa extra pekne obliekli a prišli k bratovi Branhamovi a povedali: my prichádzame z kriminálnej polície a boli sme sem poslaní, aby sme preverili, či tá vec tu tak správne beží a tak ďalej. A skôr, než vôbec stihli pokračovať ďalej, povedal brat Branham: vy ste dvaja klamári a dvaja vagabundi, ty si ten a ten a ty si ten a ten a prichádzate odtiaľ a odtiaľ. A ako úderom zasiahnutí padli na kolená a činili pokánie vo vreci a popole. To je Boží duch. Ja som týchto oboch bratov osobne v júni 1958 poznal. To je zjavenie. To je, tak hovorí Pán. Nie je opakovanie, kto vie akých biblických textov, alebo prísloví, ktoré sú tak všeobecného charakteru, ale tak cieľene, ako Boží duch skrze božskú reč múdrosti a reč poznania skutočne svoje hovorenie tu z Biblie osvetľuje, zjavuje a prináša na svetlo, tak je skrze dary ducha, tak cieľene, taktiež zjavovaná Božia vôľa. Či už je to skrze hovorenie v jazykoch a výklad, čo spoločne je rovné daru proroctva, alebo práve skrze dar proroctva priamo. Je Božia vôľa zjavená. Kto tu môže udať príklad? V predchádzajúcich rokoch sme iste prežili množstvo vecí, ktoré Boh zjavil, ktoré on povedal a ktoré sa 100% i naplnili. Verím, náš brat Juri ešte zmienil verš 30, súhlasí to? Dobre som to počul, mohlo by to tak byť. 1. Korintianom 12, vo verši 30 stojí: či majú všetci dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či všetci vykladajú? Stále otázka a otázka. Otáznik. Už predtým stojí: sú snáď všetci apoštoli? Nie. Nemôžu byť všetci apoštolmi. Sú snáď všetci proroci? Nie, nemôžu byť všetci proroci. Sú všetci učitelia? Nie. Nemôžu byť všetci učitelia. Majú všetci moc činiť divy? Nie. Nemôžu všetci vlastniť moc činiť divy. To by takmer nebolo možné sa pred zázrakmi zachrániť. To by bolo potom zrejme príliš mnoho. A potom to pokračuje stále ďalej. Majú snáď všetci dar uzdravovania? Nie, nemajú. A potom hovoria všetci v jazykoch? Môžu všetci reč v jazykoch vykladať? Nie. A potom ide práve o to, že Boží duch rozdeľuje jednému to a to druhému ono. Všetky údy sú v cirkvi používané k úplne rozdielnym úlohám a službám. Ale dary musia existovať. Či už ich mám ja, alebo ty ich máš, ten, kto ich má, na tom nezáleží, ale musia tu byť. Ak ja nie som apoštol, musíš to byť ty. Ak ty nie si učiteľ, musím to byť ja. Ak ty nie si prorok, musím to byť ja. Rozumiete, čo ty myslím? Služby musia existovať, musia byť prítomné. Dary musia byť prítomné. A ak veríme v to, že koniec bude taký, aký bol začiatok, potom chceme Bohu za našich milovaných súrodencov ďakovať, ktorí prišli, aby nám takéto otázky nanovo postavili pred oči. Že by sme sa modlili, až sa Boh skutočne každému jednému zjavil a všetci sú duchom pokrstení a potom sa ale aj duchu podriadia. Nie len žiť v duchu, ale i kráčať v duchu, nie byť sa do hrude, ale pútovať pokorne s Bohom. A ako už bolo povedané, možno to i tu vidíme, je to veľký rozdiel medzi prorokom v Starom zákone a prorokom v Novom zákone. Dúfam, že to viete. Proroci v Starom zákone v proroctve oznámili veci, ktoré mali prísť. Proroci v Novom zákone túto prorokmi zjavenú Božiu radu predkladajú. A potom môžu dvaja, traja v jednom zhromaždení jeden po druhom hovoriť. A keď jeden, ktorý tam sedí, náhle dostane zjavenie, to znamená, že ak niekto hovorí a jadro tej veci nezasiahne, ale nejakému, kto tam sedí a počúva, je to náhle ukázané a zjavené, potom povstane a povie to, čo mu Boh zjavil a potom môže ten, ktorý vpredu hovorí, pokračovať ďalej a hovorí ďalej. Čítali ste to tu prirodzene? Tuto stojí 1. Korintianom 14 od verša 29. 1. Korintianom 14 od verša 29. A proroci, nech hovoria dvaja alebo traja a druhý nech rozsudzujú. A keby bolo niečo zjavené druhému, kto sedí, prvý nech mlčí, lebo po jednom môžete všetci prorokovať alebo s prorockou rečou predstupovať, aby všetci obdržali poučenie a všetci boli napomenutí. Podľa nemeckého prekladu. Vidíte, o čo tu ide? Tu v skutku ide o prorockú službu uprostred novozákonnej cirkvi. A ja verím, že my tu práve teraz v tomto prorockom časovom období sme mali práve takú službu. A trúfam si povedať, že teraz máme pokračovanie v rovnakom duchu a smieme prežívať z milosti Božej. Nedošlo k žiadnej zmene kurzu. My sme Božiemu slovu nič nepridali, ale z milosti Božej sú nám tie veci, ktoré sme počuli, jasnejšie, sú istejšie, hĺbšie sme ich poznali a získali sme lepší prehľad, ale v zásade vzaté prežívame teraz a máme teraz pokračovanie prorockej služby, pokračovanie učiteľskej služby, pokračovanie apoštolskej služby. Nuž niekto povie, nuž na záver, to všetko pekne zjednotíš vpredu, tak pekne sám so sebou. Chcem vám niečo povedať. Keď sa Boh dostane do núdze, tak môže jedného k mnohým veciam použiť. Pavol hovorí a píše, ja som učiteľ, apoštol a tak ďalej, kazateľ evanjelia. Keď musí byť kázané, tak je kazateľom pre Boha. Keď musí byť vyučované, tak musí človek učiť. Keď musí byť predkladaná prorocká časť, áno, prosím, pane, tu som. Keď máš niekoho iného, dobre, a kde máš žiadneho, potom vezmi i mňa, akokoľvek to príde. A nech je to tak dobre. A my sme cítili, že zrovna vtedy, keď skutočne existuje božské povolanie, že nemôže ani pýcha, ani sklznutie, odchýlenie sa, alebo niečo podobné, povstať, prísť. A Boh sa o to stará. A ja som to už často povedal. A to skutočne tak myslím. Ja by som kázal to, čo kážem, I keby tu všetci proroci a všetci apoštoli predo mnou sedeli a počúvali, tak istý som si, že nekážem sám seba alebo moje poznanie, ale Ježiša Krista ako Pána a Slovo Božie, ako nám bolo v Svätom písme zjavené. A keď to ľudia poznávajú, dokonca píšu, nuž, chceme si to vziať k srdcu a dávať pozor, že by nikto príliš mnoho o nejakom človeku nehovoril. Čo hovorí Pavol? Ten jeden hovorí, ja sa držím Pavla, ten druhý Apola, a ja Kefasa a tak ďalej. A on hovorí, kto za vás zomrel, Pavol alebo Peter? Nezomrel Kristus za nás všetkých? A tak sa v skutku snažíme o to, že by sme nekázali ani Pavla, ani Petra, ani brata Brenhema. Stáva sa, že zmieňujeme Božích mužov, pretože ich Boh použil, ale kázanie je slovo. A nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. Ako už bolo povedané, práve čo sa týka používania darov ducha, mohli by sme mnoho toho povedať, viete vy, čo by som si úprimne radšej želal. Keby sme všetci najprv boli tak mocne Svätým duchom pokrstení a že by potom poučenie v spojení s vykonávaním služby mohlo byť činené. Zjednoťme sa na tom, drahí súrodenci, že by sme vážne Boha prosili o to vytrvať skutočne, byť vytrvalý, až kým nebudeme pokrstení duchom a ohňom. A som presvedčený, že všetci, ktorí toto prežitie už raz učinili, majú ešte väčšiu túžbu vo svojej duši nové prežitie s Bohom učiniť. Tak čerstvé a tak živé, že by sa nám nevodilo tak, ako to i tam bolo zmienené, že niekto napísal knihu o všetkých nových daroch ducha, o všetkých deviatich, a keď s tým skončil, prišiel k bratovi Branhamovi a povedal mu, áno, Boh ťa tak nádherne používa v pôsobení darov ducha. Môžeš mi v tej veci dať vysvetlenie? Ale on o tom všetkom už písal. Môžeš mi povedať, ako fungujú? A on hovorí, ja som o tom písal, ale netuším, ako fungujú. A potom sa brat Brenhem pýta, nemáš žiadny dar? Ty si o daroch len písal? A potom hovorí, áno, tak to je. Nuž, a to sa tu nesmie stať. My chceme byť i v tom pred Pánom a pred sami sebou úprimní a chceme Boha prosiť o to, že by nás navštívil skutočným vyliatím Svätého Ducha, kde potom každý iný duch musí odstúpiť a Svätý Duch na nás prichádza a Svätý oheň Boží, aby vyčistili jazyky, aby sme v nových jazykoch mohli hovoriť. Vy viete, väčšina veriacich hovorí dvoma jazykmi, majú dve tváre a podobne, ale Boží ľud má hovoriť jednou rečou, a ku tomu to bolo nevyhnutné, že by prišli ohnivé jazyky, nie oči, nie uši, nie nos, jazyky, jazyky, jazyky. Jazyk je ten najhorší út na celom našom tele. Skutočne, ten najhorší út, ako píše, jazyk je rozpaľovaný pekelným ohňom. A koľko veriacich už zapálilo celý les a spôsobilo mnoho škody. To je ťažké opísať. Málo je tých, ktorí ako na letnice po krste duchom zvestovali zhromaždenému ľudu. Čo mu zvestovali? čo zvestovali, čo počuli tí, čo sa tam zhromaždili? Kto to vie? Prosím? Čo počuli? Čo tam bolo povedané? Či ich snáď nepočujeme zvestovať veľké skutky Božie? Niekde to musí stáť. V Skutkoch apoštolov, kapitola 2. Kto mi povie verš? Áno. Áno. Moment. Tu to začína. Verš 8. Ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojím vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili? To si predstavte. A vy viete, tam sa skutočne stal dvojitý zázrak. Na jednej strane ten zázrak s tými, ktorí boli pokrstení duchom, a ten zázrak u tých, na ktorých už duch zostúpil, ktorí ako noví sa mali ku cirkvi pridať. Každý počul to, čo tam bolo predložené vo svojom vlastnom jazyku. Médovia, Peržania, Elamiti, 16 alebo 17 rôznych jazykov, Kapadoci, Libia, Cerenský a tak ďalej a tak ďalej. Verš 9. A tu stojí, a musí to niekde tu stáť, áno, stojí to tu vo verši 10. A tu sa zdržujúci Rímania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby, čujeme ich hovoriť našskými jazyky veľké veci Božie. To je krst ducha. To je krst ducha. Že Boží duch, to, čo Boh práve čerstvo učinil, tie veľké Božie skutky zvestuje, aby boli ľudia premožení tým, čo Boh vykonal. Dary ducha tu nie sú na to, aby sme boli počuť pred ľuďmi a boli pred nimi vidieť a už vonkocom nie byť nimi oslavovaní. Dary ducha sú tu na to, aby Boh, keď už chce použiť ústa, predsa sám mohol hovoriť. Súhlasí to alebo nie? Že by Boží duch skrze ľudí mohol hovoriť. Na to je Boží duch ľuďom daný. 11. Počujeme ich hovoriť našskými jazyky veľké veci Božie. A žasli všetci a súc bezradní od údivu hovorili jeden druhému, čo to chce byť. To boli tí oslovení, tí Božím duchom pohnutí, uchopení. 13. Ale zase iní sa posmievali a hovorili, naplnení sú sladkým vínom. Vždy sú dve reakcie. Keď sa Boh, tam, kde sa Boh zjavuje, nech to On koná a nech sa nám a skrze nás zjaví. Nech sa môže zjaviť a nech nás skutočne krstom ducha, tak ako to stojí v tejto knihe, napísané, tak ako to stojí v tejto knihe a tak ako to tu bolo prežité, taký krst ducha nech nám z milosti daruje. Som úplne úprimný. Mne by to bolo tak za dobré, ak brat Rusa, bratia sú za to, že by sme sa obzvlášť v stredu večer tu zachádzali a začali spievaním chorusov a potom, ako sa niekto cíti vedený, povedali pár slov a potom možno niekoľko večerov cez víkend šli do modlitby a ak možno hneď na začiatku a potom videli, ako to pôjde ďalej. Keď Boží duch nezačne pôsobiť a modlitba sa nerozšíri a tak ďalej, potom môžeme opäť zodpovedať otázky, ale lepšie by bolo, ak by Boh nám mohol dať odpoveď. Chceme sa vnútorne tak nastaviť a Boha o to prosiť. Čakať viac nepotrebujeme. Čas čakania bol len tých 10 dní. Čakať nemusíme ani jeden deň. Vtedy museli čakať, pretože duch ešte nepadol, ale od letníc žiadny človek viac nemusí čakať. V dome Kornelia padol Svätý Duch pri prvom kázaní, keď ešte len začínal na všetkých, ktorí slovo počúvali. Nech sa to predsa skutočne tak stane z milosti v našom strede. Amen. Povstaňme. Zo srdca ti ďakujem za tvoju prítomnosť, za tvoje drahé a sväté slovo, za túžbu, ktorú si do nás vložil. Teba tak prežiť ako na počiatku, že by sme mohli prežiť skutky apoštolov tak, ako sú napísané. Začni vyliatím tvojho ducha. Milovaný Pane, máme ešte jednu prosbu, že by si mohol použiť tých, ktorí nám môžu oznámiť prípadné prekážky, ktoré môžu byť v našom živote. Milovaný Spasiteľu, prosíme ťa úprimne a vrúcne o to, že by tvoj duch skutočne hovoril a zjavoval. A keď je povedané, tak hovorí Pán, že by si to ty povedal pred tým, ako to my vyslovíme. Milovaný Pane, my túžime potom ako jedno srdce a jedna duša bez vzdychania voči jeden druhému, bez akejkoľvek nezhody, bez čohokoľvek vstúpiť do tvojej prítomnosti, očistený krvou baránka, posvetený skrze slovo pravdy, jedno pred tebou, aby sme boli spojení, zjednotení ako telo. Prosíme ťa, ty nám pomôž prekonať všetkých sklamania, ktoré sme zažili na sebe a na druhých. Ty nás nanovo pozdvihni, dodaj novú odvahu, novú radosť, teba vziať za slovo, pretože ty si dnes ten istý. Ty si ten ja som, nie ja som bol, ale ten ja som. Ďakujeme ti za to. A ty si Mojžišovi povedal, to je moje meno, z pokolenia na pokolenie. Milovaný Pane, ty si nádherný Boh. My sme tu pozostali ako malé stádo a naplňa sa. Vo svete máte strach, ale buďte dobrej mysle, ja som svet premohol. Milovaný Pane, keď to všetko počujeme a vidíme, čo sa na zemi deje, potom sa chceme modliť, ako na počiatku apoštolského času, vystri svoje rameno a daj, nech sa dejú divy a znamenia. Pozri na búrenie sa pohanov a márne úmysly národov. Všetko blúdi. O Bože, prikáž stopku, že by tvoj ľud prišiel ku rozumu a bol vytrhnutý ako hlaveň z ohňa. Ty, ako Samsonovi, nám daruj milosť, že by sme nemleli mlyn, ale uchopili stĺpy a zrútili budovy Babylona. Vidíme, milovaný Pane, ty si ešte i dnes ten istý. Ty môžeš darovať novú silu, aby sme sa pozdvihli. Vieme, že ty si víťaz z Golgoty. Satan je luhár, podvodník, vrah. Je porazený, odzbrojený a vystavený na pranier. Daruj nám vieru v teba a skrze teba, vieru, ktorá môže byť videná ako víťazstvo, ktoré svet premohlo. Požehnaj nás a celkový svoj ľud po celej zemi. Navštív nás, Pane, Všemohúci Bože. Ty si ku nám hovoril, aby si tým v nás prebudil oprávnenú nádej vidieť zasľúbenia naplnené. Milovaný Pane, učiň to už čoskoro z milosti. Ďakujeme Ti za Golgotu. Ďakujeme Ti za Tvoju drahú a svetú krv, za Tvoje drahé a sveté slovo, za Tvojho svetého ducha, ktorý mocne pôsobí Tebe, Pánu a Kráľovi, Pánovi zástupov, Tebe jedinému Bohu, buď česť a chvála, sláva a uctievanie. Pred Tebou nebolo žiadneho Boha a po Tebe žiadneho nebude. Ty si ten prvý a Ty ten posledný. Boh Izraela, Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, Ty si sa stal našim Bohom skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Požehnaj nás z bohatstva Tvojej milosti. Dodaj novú odvahu, novú silu. Odstraň od nás všetok strach a daruj nám istotu Tebe, tomu živému Bohu. Buď česť a chvála, sláva a uctievanie teraz a na večnosť. V mene Ježiša Krista. Amen.